Il-President ta' Malta Marian Smiter dabu notati il-femit tagħha fuq diversi temi fosthom is-sistema elettorali kif ukoll diskussjoni dwar l-eutanasja u l-abort. Fil-programm ekstra fuq l-istazzjon nazzjonali PBS, Smiter dabu qalet li fuq l-eutanasja għandha ssir diskussjoni profonda li matula nifmu t-tip eżatt ta' l-eutanasja li tista' tiġi introdotta li tkun ċara. Qalet li fuq l-eutanasja u l-abort, referendum fuq kull waħda tkun l-aħjar għodda biex tkun deċiża l-aħjar triq il-qoddim dwar dawn it-temi kontroversjali. Fl-intervista ma' l-prezentatur Saviour Balzan, il-President trattat fit-tul il-liġijiet elettorali u qalet li wasal iż-żmien li dawn jagħmlu spazju għal partit iż-żgħar. Jew inkella nirriskjaw li jkun hemm parti sostanzjali tal-elettorat Malti li jaqaf apatija. Sostniet li ilha titkellem dwar dan il-bżonn ta' partiti fil-Parlament sa' misnin design. Il-poplu diġà wera li hu lest li jagħmel hekk fl-elezzjonijiet ta' Ġunju li għadda, ġifieri fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u Ewropej. Staqsiet allura se nibqgħu iggranfati mal-istess sistema meta l-poplu qed jurina li preparat li jibqa' d-dar matul l-elezzjonijiet. Jappunti qrid il-frustrazzjoni li bħalissa terz tal-elettorat jista' biss jiġi elett fit-teorija. Hija sejħet lil dawk li jasperaw li jidħlu fil-politika taħt bandiera ġdida biex ingħaqdu jsibu dak li hu komuni. Qrid il-fehma li dawn huma frammentati. Tkellmet dwar l-importanza ta' liġijiet aħjar dwar il-finanzjament tal-partiti u nnotat li hemm perċezzjonijiet li l-partiti politiċi għandhom ċerta obbligazzjonijiet fejn il-prezentatur Balzan appuntu semma il-perċezzjoni li l-partiti huma mixtrija. Il-President sejħet biex dawn l-imsejħa obbligazzjonijiet jitnaqsu. Kelmet ukoll dwar il-prevalanza li deputati jitħansu meta joqogħdu fuq bordijiet tal-gvern u kif dan hu meħtieġ għaliex mhumiex imħallsa biżejjed. Sostniet li tħoss donnu li bnejna l-bini tal-Parlament waħdu. Ma nistgħux nimxu l qoddim bil-bini biss meta referiet għal nuqqas propju ta' strutturi parlamentari u sistemi. Tkellmet fuq il-Multi Community Chest Fund li fisritu bħala karità nazzjonali li l-an oriġinali kien li tingħata l-għajnuna għal numru ta' problemi soċjali. Iżda biżmien dan kien meħud mill-bżonn ta' trattament tal-onkoloġija. Qalet li kien hemm żmien meta l-NGOs kienu jersqu lejn il-fond għal għajnuna dwar proġetti. Wasal iż-żmien qalet li wieħed jerġa' jħares lejn dan il-konċett. Mistoqsija dwar ir-relazzjonijiet tagħha mal-Prim Ministru anke l-Kap tal-Oppożizzjoni sostniet li huma tajbin, iżda jistgħu jkunu aħjar. Sostniet li regolarment tiltaqa' magħhom u li hemm affarijiet li hemm bżonn i tiddiskutihom mat-tnejn li huma. Il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali magħruf bħala l-MCSD iltaqa' mal-Ministru għall-Intern, Sigurtà u x-xogħol Byron Camilleri biex jiddiskuti l-prinċipji tal-Malta Labour Migration Policy. Din il-policy għandha l-miri li jirriforma il-proċess ta' reklutaġġ għall-ħaddiema f'Malta ġejjin minn pajjiżi terzi. Il-Ministru Byron Camilleri waqt il-laqgħa qal li hu importanti li jiġu indirizzati l-isfidi li jiġu meta ikun hemm progress maġġel. Għalli waqt li l-gvern huwa kburi fl-avanz sinifikanti li jagħmel il-pajjiż fi snin riċenti. L-istess suċċess iġib miegħu ċerti konsegwenzi li għandhom ikunu maniġġjati sew. Il-gvern qed iniedi policy b'saħħitha għal konsultazzjoni pubblika u ħeġġeġ ukoll lil kulħadd biex jagħti kontribut tiegħu għal din id-diskussjoni u nżommu qudiem għajnejna l-aħjar interessi tal-pajjiż u l-prinċipji li jmexxuna. Il-Ministru qal li dawn il-prinċipji għandhom isibu il-konsens. Il-Partit Nazzjonista qal li qed wiegħed mill-gvern li jneħħi s-sena addizzjonali ta' kontribuzzjonijiet ta' sigurtà soċjali li introduċa gvern laburista għal dawk li twieldu fis-sena 1976 u wara. Il-miżura li bdiet isseħħ mill-ewwel ta' Jannar Teżiġi li daw kolla irrit ikollhom 42 sena ta' kontribuzzjonijiet tan National Insurance flok 41 sena biex ikunu eleġibbli għal pensjoni sħiħa meta jirtiraw. Il-PN kritika l-miżura ġdida u jinsisti li hija sintomatika ta' gvern interessat li jieħu ħsieb dawk ta' ġewwa. Il-PN kompla jsostni li waqt li l-Prim Ministru Abela u l-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana qed jieħdu sena ta' kontribuzzjonijiet iktar lil dawk minquta, dawk viċin tagħhom ikomplu japprofittaw u jagħmlu lilhom infushom iktar sinjuri. Il-Partit Laburista reġa' issieħeb mal-Socialist International wara 10 snin li treħħa minn din l-organizzazzjoni internazzjonali. Il-Partit Laburista qal li jrid li l-iskubija tkompli tixpruna l-prinċipji u l-idejat ma' partiti soċjalisti u demokratiċi baranin. Ta' min jgħid wara li oriġinarjament issieħeb fi snin 50 ma' din l-organizzazzjoni, il-Partit Laburista Malti eventualment spiċċa li tniżel għal status ta' osservatur fis-sena 2012 u tneħħa sentej wara talli naqas li jħallas il-miżati ta' skubija. Il-Partit Laburista qal li s-Segretarju Internazzjonali John Gregg irċiva ittra mill-Koordinatur Ġenerali ta' Socialist International Chantal Kambiwa li tikkonferma l-skubija. Din esprimiet il-sodisfazzjon u saħqet li l-Partit Laburista Malti huwa sieħeb dinamiku li jkun jista' jagħmel kontributi importanti fit-tixri tal-valuri ta' din l-organizzazzjoni l-iktar fir-reġjun tal-Mediterran. Diversi iljuni u leopard jew inkella pantera instabu li qed jgħixu f'kundizzjoni fqira fi proprjetà fin-naxxar skont il-grupp għad-drittijiet tal-annimali magħruf bħala Vuċi għall-Annimali. Dan il-Grima, attivist għad-drittijiet tal-annimali, qal li l-erba' ljuni u l-leopard instabu lejlet is-sena ġdida fin-naxxar b'mod illegali. Qal li l-ERA, id-Dipartiment ta' Regolamenti Veterinari, il-VRD, u l-Pulizija wkoll kienu fuq il-post, iżda sfortunatament dawn l-annimali baqgħu f'din il-proprjetà. Sostna li se jkun hemm supervizjoni tal-Pulizija iżda il-VRD m'għandix ir-riżorsi li toħodhom fil-kustodja tagħha. L-attivisti Vuċi għall-Annimali qalu li l-annimali inżammew għal diversi ġranet mingħajr ikel. Kellima d-Dipartiment ta' Regolamenti Veterinari qal li s-sit qed ikun taħt sorveljanza u għadhom sejrin l-investigazzjonijiet. Fl-2020 il-Ministru għad-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalu qal li kważi 400 annimali slavaġ u mifhum qed jinżammu f'Malta taħt captivity, jiġifieri magħluqa. Waqt il-maratona ta' ġbita fondi bris id-dar tal-Providenza ġabbet is-somma ta' iktar minn 1.5 miljun euro. Din hija maratona tradizzjonali li jsir kull sena. Marufa bħala festa ta' ġenerożità mad-dar ta' Providenza li titmexxa mill-Knisja għal persuni b'disabilità. Din is-sena din id-dar qed tiċċelebra s-60 sena mitwaqqif tagħha. Id-direttur tad-dar Monsinjur Martin Mikallef awgura li s-solidarjetà murija lejn id-dar ta' Providenza fl-ewwel jum tas-sena l-ġdida tkompli matul is-sena ma' dawk kollha fis-soċjetà li jeħtieġu l-appoġġ. Thank you.